أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم عين سين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Den 27. Rajab 1342 efter hijra blev khilafa nedlagt officielt. Det svarer til, ifølge miladi kalender, gregoriansk kalender, den 3. marts 1924. I dag er det den 3. Rajab 1435 efter hijra. 93 år er der gået. Uden samling, uden beskyttelse, uden Allahs sharia på jorden. Over 90 år uden khilafa. Prøv at overveje det, mine brødre. Om kun 7 år vil der være gået 100 år, siden khilafa officielt blev nedlagt. Den tid, vi lever i, vil gå over i historien som den mørkeste tid i islams historie. En tid, hvor kujoner og forrædere bliver sat på troner og givet kroner på hovedet, mens de bedste mænd bliver fængslet og dræbt. Den tid, hvor jorden blev farvet rød af muslims blod, og de uskyldige skrig overdøde enhver latter og glæde. Et helt århundrede næsten, hvor kufr herskede, selvom Muhammads umma, sallallahu alaihi wa sallam, aldrig nogensinde havde været større. Sådan vil vores tid desværre blive husket. Men selv den mørkeste dag, selv den mørkeste nat må vige for en ny dag. Og i dag ser vi takket være Allah de første stråler fra Fajr i ummas horisont. Som aldrig før i mands minde ser vi den her beærede umma rejse sig imod tyranniet og hige efter islams tilbagevenden til livet. Så vi beder Allah subhanahu wa ta'ala på den her specielle dag, på Yawm al-Jum'ah, i den her specielle måned, den hellige måned Rajab. Vi beder Allah subhanahu wa ta'ala, som førte Yunus alayhi salam ud af valens mørke indre. Vi beder Allah subhanahu wa ta'ala, som delte havet fra Musa og destruerede Fir'aun. Vi beder Allah subhanahu wa ta'ala, som sendte Muhammad sallallahu alaihi wasallam med retledning og sandhedens din, for at lade den besejre alle andre levemåder. Ham alene beder vi destruere ummas fjender og fryde vores hjerter med etablering af khilafa rashida på ny. Kun på den måde kan vores tid blive husket, ikke kun som mørkets tid, men også som sejrens tid. I dag betvivler folk ikke længere, om khilafa er løsningen. Men i dag spørger de, hvordan khilafa. Og i anledning af Rajab og nedlæggelsen af khilafa, vil det kommende måneds fredagsmøde som sagt omhandle netop det her spørgsmål. I aften vil jeg tale om jihad, og hvorvidt jihad er metoden til at genoprette khilafa. Den her fard, den her forpligtelse, som er jihad fi sabilillah, er blandt de mægtigste forpligtelser i islam og hører til blandt livssagerne. Profeten sallallahu alaihi wasallam sagde en hadith overleveret af imam Ahmad og andre til Mu'adh ibn Jabal, den kendte sahabi radiyallahu anhu. Skal jeg ikke fortælle dig, hvad den højeste sag er, hvad den søjle er, og hvad dens højeste spids, hvad dens højeste top er? Og Mu'adh svarede, jo, ja, Rasulallah. Og til det sagde Muhammad sallallahu alaihi wasallam, den højeste sag er islam, den søjle er salat, og dens øverste top er jihad. Allah subhanahu wa ta'ala siger, قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ. Bekæmp dem, som ikke har iman på Allah, og heller ikke på den sidste dag, og ikke forbyder det, som Allah og hans sendebud har forbudt, og som ikke anerkender den sande din blandt dem, som blev givet bogen, indtil de giver jizya i underkastelse og underdanighed. Og han subhanahu wa ta'ala siger, Ya ayyuha alladhina amanu, قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. I som har iman, bekæmp dem, som omgiver jer af kuffar, og lad dem finde hårdhed i jer, og vid, at Allah er med dem, som har taqwa, dem, som frygter ham. Og profeten sallallahu alaihi wasallam sagde en hadith overleveret af muslimer og andre, at når Allahs sendebud, eller en følge hadith overleveret af muslimer og andre, at når Allahs sendebud sallallahu alaihi wasallam udpegede en hærleder, så ville han påminde ham om at frygte Allah og at være god mod de mænd, som han havde under sig i hæren. Derefter så ville han sige alaihi salatu wasallam, drag ud i Allahs navn og for Allahs sag, bekæmp dem, som benægter Allah. Kæmp, men snyd ikke i fordelingen af byttet. Svigt ikke, skænd ikke et lig og dræb ikke et barn. Hvis du møder din fjende, så kald dem til en af tre. Hvis de tager imod en af dem, så accepter det fra dem og angrib dem ikke. Kald dem til islam. Og hvis de tager imod, så accepter det fra dem og angrib dem ikke. Og kald dem til at flytte til Dar al-Muhajirin. Det vil sige Muhajirins domæne, der hvor at muslimerne havde magten og autoriteten. Men hvis de afviser, så kald dem til at betale jizya. Og hvis de tager imod, så accepter det fra dem og angrib dem ikke. Men hvis de afviser, så søg Allahs hjælp og bekæmp dem. Ud fra de her og masser af andre tekster bliver det tydeligt, at jihad er den metode, hvorigennem islam udspredes til verdens folkeslag og nationer. Faktisk kan man sige, at arbejdet for at genindføre islam i livet og staten og jihad er de to forpligtelser, som gør, at islam i praksis kommer til eksistens på jorden. Den første fører til, at islam bliver legemliggjort i en stat, nemlig khilafa, som styrer muslimerne med islam, og den anden, altså jihad, er den forpligtelse, som beskytter islam, dens folk, dens stat og udspreder islam til resten af verden. Derfor kan man også se i historien, at desto stærkere khilafa har været, desto stærkere og effektiv har jihad og udspredelsen af islam været. Og omvendt, hver gang jihad blev forsømt, så førte det til svækkelse af både staten og umma. Ulama har defineret jihad som at yde anstrengelse i væbnet kamp for Allahs sag imod kuffar, enten direkte eller ved at støtte med midler, rekruttering, at opildne med ord og mening eller andet. Så kort sagt er jihad at udføre væbnet kamp imod kuffar for at gøre Allahs ord suverænt. Med andre ord, så er det gennem jihad, at man destruerer de materielle forhindringer, der står i vejen for da'was udbredelse til verdens folkeslag og nationer. Islam gjorde altså jihad, eller væbnet kamp, til metoden til at sprede da'wah til verden, og det er kufr og folks afvisning af det islamiske kald, som er det, der bekæmpes, mens det, at de betaler jizya og underkaster sig de islamiske love, det islamiske system, gør, at bekæmpelsen af dem bliver standset. Derfor er formålet med jihad ikke at dræbe folk, men derimod at sprede da'wah. Allahs sendebud sallallahu alaihi wasallam blev spurgt af en sahabi, som sagde, nogen kæmper for at få krigsbytte, og nogen kæmper for at blive set. Ja Rasulullah, hvornår kæmper man fi sabilillah? Og profeten a.s. sagde, den som kæmper for at Allahs ord bliver det højeste, han kæmper fi sabilillah. Derfor er det første et folk kaldes til, ifølge de islamiske ahkam, at de tager imod islam. Og hvis de nægter, så kaldes de til at betale jizya, en skat der pålægges kuffar, som lever under den islamiske stat som borger, og at underkaste sig de islamiske love, for at de dermed kommer til at leve under det islamiske system. Og det, at de lever under islam, det er den praktiske da'wah, som også historisk set fik hele folkeslag til at indtræde islam, da de med egne øjne og på egen krop sansede islams retfærdighed og barmhjertighed. Men hvis de også nægter det her, så bliver de bekæmpet. Ikke for at underkue folk, og heller ikke for at tvinge dem til at blive muslimer, men for at destruere de stater og de magthavere, som har underlagt folket kufrs lov og står som en forhindring mellem folket og da'wah. Det her var, hvad angår udgangspunktet for jihad, som er det, ulama har kaldt jihad al-talab. Det vil sige den kamp, hvor den islamiske umma er den proaktive part, som drager ud i verden for at sprede islam til verdens folk og befri dem fra tilbedelse af mennesker og kalde dem til tilbedelse af menneskets skaber. For at få dem ud af mørket og ind i sandhedens lys. Sådan blev vores hjemland erobret, og sådan indtrådte vores forfædre i islam i massevis. Må Allah belønne den her ummas mujahidin igennem historien med Jannat al-Firdaus. Og må vi mødes med dem der, for at give dem den tak, vi skylder dem. Den her jihad er fard kifaya. Det vil sige, det er en forpligtelse til enhver tid, at muslimerne har hærstyrker, som drager ud i verden for at sprede Allahs din gennem da'wah og jihad. Og hvis de her hærstyrker er tilstrækkelige og udfører den her mægtige opgave, så vil resten af muslimerne være fri for synd. Hvis derimod det sørgelige skulle finde sted, og i den tid vi lever i, så ser det ud til, at alt hvad der er sørgeligt finder sted, og muslimerne ikke har nogen styrke, som varetager den her forpligtelse, så vil hele umma være syndig, indtil opgaven igen bliver løftet. Men jihad kan også i modsætning til udgangspunktet finde sted i forsvar. Nemlig når kuffar angriber eller besætter islamisk jord. I det her tilfælde bliver det en pligt for alle de muslimer, som lever i det pågældende område, at modstå det her angreb og at slå fjenden tilbage. Formår de det ikke, vil forpligtelsen sprede sig til muslimerne i de omkringliggende områder. Og så videre derfra, indtil den her forpligtelse potentielt omfatter hele den islamiske umma. Indtil at fjenden bliver slået tilbage, og Allahs ord igen bliver suverænt på enhver centimeter af muslimsk jord. Her skal det bemærkes, at formålet med at forsvare islamisk jord mod kuffars angreb ikke kun er at fjerne de fremmede tropper, men derimod at fjerne de fremmede tropper for at muslimsk jord forbliver under muslimsk autoritet og under islams styre. Allah subhanahu wa ta'ala siger: "Walan yaj'al Allahu lilkafirin 'ala almu'minin sabila." Allah vil aldrig tillade at kuffar får autoritet over muslimerne. Efter khilafas nedlæggelse blev alle udgangspunkter vendt på hovedet. Islams stat og islams system blev fjernet fra jorden. Jihad og da'wah til verdens folkeslag gik i stå, og muslimerne havde ikke længere nogen autoritet til at beskytte dem imod kuffars angreb. Siden dengang er jihad al-talab gået i stå, og hele umma forbliver syndige, indtil den her pligt igen bliver løftet. Og jihad al-dafa', det vil sige jihad i forsvar imod kuffars angreb, blev desværre normen. Muslimernes lande kom under angreb et efter et, og indtil i dag ser vi stadigvæk besættelse og krig i mange af muslimernes lande. Hvad der er endnu mere sørgeligt, er at trods millioner af muslimer, som villigt har ofret deres liv fi sabilillah for at forsvare den islamiske jord, så er alle muslimernes lande stadigvæk styret med kufrs lov. Den ene korrupte regent er blevet erstattet af den anden, og de 100.000-vis af muslimske hærtropper sidder stadigvæk passivt i deres kaserner rundt omkring. Befrielsen af muslimernes lande blev afkoblet fra, at reel befrielse kun kan finde sted ved, at Allahs din igen bliver suveræn. Og forskellige korrupte ulama, som arbejder i kufr-regimers tjeneste, begyndte at udstede fatawa om, at det var muslimerne som individer, og ikke hærstyrkerne, som er veludrustet, og som der er blevet indkøbt våben til for milliarder i løbet af årtier, der skulle drage i jihad alene, altså individerne, for eksempel i Palæstina, Afghanistan og Bosnien. De var tavse om de enorme muslimske hærstyrker, som har den reelle kunde til at slå kuffert ud af vores land en gang for alle, men kun bliver brugt af regimerne til at undertrykke deres egne muslimske befolkninger. Og her kommer det afgørende spørgsmål i forhold til aftens emne. Efter et meget kort og i virkeligheden overfladisk kig på jihad som en størrelse, kan vi så, som nogen påstå, genetablere khilafa igennem jihad. Og jeg vil gerne understrege en ekstra gang, at det var et meget overfladisk kig på emnet jihad, som er stort, og som er et vigtigt emne, der vil kræve mange selvstændige taler at gøre ret. Og det er værd for os alle sammen at studere det her emne i nogle flere detaljer. Dem, som går ind for den her metode, nemlig at man gennem væbnet kamp skulle kunne etablere khilafa og oprejse den her umma til dens retmæssige plads på ny, de argumenterer primært ud fra to ting. Det første argument, de fremlægger, er hadithen berettet af Junada ibn Abi Umayya via både Bukhari og Muslim. I den siger han, vi kom ind til Ubad ibn Samit, radiyallahu anhu, mens han var syg, og vi sagde til ham, fortæl os, må Allah lade dig være blandt de retskaffende, en hadith, som Allah kan gavne os med, du har hørt fra Allahs sendebud, sallallahu alaihi wasallam. Så sagde han, altså Ubad ibn Samit, Allahs sendebud, sallallahu alaihi wasallam, kaldte os, og vi gav ham bay'a. Og blandt det, han tog vores bay'a på, var, at vi skal høre og adlyde i det, vi bryder os om, og det, vi ikke bryder os om. I medgang og modgang, og når andre favoriseres over os. Og at vi ikke strides om magten med dem, som har den, dens ahl, det vil sige magtens folk. Han, profeten sallallahu alaihi wasallam, sagde, med mindre I ser åbenlys kufr, hvorom I har et absolut bevis fra Allah. Ud fra den her hadith, som er berettet i forskellige ordlyde med samme betydning, mener nogle bevægelser, at måden, hvorpå vi får islam tilbage til staten og livet, er at bekæmpe regenterne med våben, fordi de har indført kufr-lov åbenlyst. Og det er korrekt, at åbenlyst kufr har vist sig i alle muslimernes lande i dag. Men der er en vigtig ting, som vi skal være opmærksom på. Den her hadith handler om de regenter, som har fået muslimernes bay'a, deres lydighedsløfte, og dermed er blevet udpeget som khalifa eller imam. Det er i den kontekst, at hadithen bliver berettet, og det er det, som hadithen starter med at snakke om, nemlig bay'a og lydighed til regenten. Det vil sige, at den her hadith snakker om det tilfælde, hvor en legitim regent, udpeget af muslimerne, velvilligt, som har fået deres bay'a og har krav på deres lydighed, udviser åbenlys kufr, og i det tilfælde bliver det en pligt for muslimerne at fjerne den her regent om nødvendigt med sværd. Derfor sagde profeten alaihissalam i hadithen, illa an taraw kufran bawahan. Med mindre I ser kufr bawah, må I ikke bekæmpe de her regenter. Den her hukum om at bekæmpe regenten, når kufr bawah træder frem, handler altså om at beskytte islams domæne, islams stat og det islamiske samfund. Det vil sige, hvis man har et sted, hvor islam allerede gør sig gældende, og muslimerne har autoriteten, og regenten implementerer islam, hvorefter han indfører noget, der er kufr, det vil sige indfører en lov, som åbenlyst modstrider islam, og som intet har at gøre med islam, eller annullerer ahkam, som er entydige, og som skal gøre sig gældende ifølge absolute beviser fra Koran eller Sunna, eller det ekstreme tilfælde, som dog kan forekomme, som er, at regenten skulle gå hen og frafalde, og i den fasong udvise åbenlyst kufr, der skal muslimerne bekæmpe ham for at beskytte staten, samfundet og umma mod, at kufr bliver etableret over dem. I dag er virkeligheden en anden. I dag er det over 90 år siden, at khilafa officielt blev nedlagt. Og det er endnu længere siden, at den sidste khalifa havde reel magt. Kufr-systemerne, i form af kongedømmer eller republikker, som styrer med menneskeskabte love, opretholder kufr og bekæmper islam dag og nat, har etableret sig overalt i den islamiske verden. Derfor handler spørgsmålet i dag ikke bare om at fjerne en afvigende regent, som har udvist åbenlyst kufr, og erstatte ham med en, som er retskaffen, så tingene kan køre ifølge islam igen. Men det handler om at ændre et helt system, en hel samfundsorden fra rødderne, og det er noget andet, end det som den her hadith handler om. Vi må derfor lede efter beviser i Quran og i profeten Sunna sallallahu alaihi wasallam, som viser os, hvordan man ændrer et samfund fra at være domineret af et kufr-system til at blive et islamisk samfund, hvor islam hersker i staten og livet. Udover at den her og andre hadith, som omhandler bekæmpelsen af den regent, der afskaffer islam eller indfører kufr, Udover at de her alle sammen taler om de legitime islamiske regenter, altså om khalifaen som udgangspunkt, der har muslimernes bæger, så viser virkeligheden, at ummas problem i dag umuligt kan løses ved, at man dræber en regent, og at der kommer en anden til magten. Det er nemlig ikke blot et spørgsmål om en person eller en mand. I 1981 formåede en militant bevægelse i Egypten at dræbe den daværende præsident Anwar al-Sadat. Men hvilken ændring medførte det? Beskyttede det staten imod kufr? Beskyttede det umma imod kufr og tyranni? Kom islam til magten efter den her aktion? Det der skete var, at han blev efterfulgt af en endnu større forbryder og en endnu større forræder og torturbøddel, nemlig Hosni Mubarak, som blev siddende ved magten med jern og ild i 3 årtier, indtil han blev væltet, som I alle sammen husker. Og i dag, så er vi tilbage, som I alle sammen ved, der hvor det egyptiske regime var i 1981, nemlig et militærdiktatur. Fordi systemet og samfundsordenen i Egypten aldrig nogensinde blev ændret af den her aktion. En ussel person blev bare erstattet med en anden, og det er sket et par gange siden. Væbnet kamp kan umuligt ændre en samfundsorden for rødderne. At ændre et samfund radikalt nødvendiggør, at man ændrer det, som binder folk sammen i det her samfund. Det, man kalder sammenhængskraften. At man arbejder med de tanker, som præger de muslimske befolkninger, så de får en ren forståelse af islam og dens rolle i deres liv. Så de bliver bevidste om deres ansvar som et fællesskab. Sådan så, at de ikke lader deres revolution blive kapret af kufars agenter. Og sådan så, de ikke bliver tilfredse med, at en bestemt person sidder ved magten, men at de går fremad og ikke er tavse eller stiller sig tilfreds med andet end, at islam kommer til magten. Det her, det vil sige den korrekte islamiske metode, og den måde, hvorpå vi skal arbejde i dag for at ændre ummas tilstand og oprette khilafer på ny, det vil, som vores bror Yad nævnte, inshallah blive uddybet i løbet af den række af oplæg, der bliver holdt her i Rajab. Så jeg vil ikke gå i detaljer med det. Det var det første argument, som nogle af de her såkaldte jihadi-bevægelser gør brug af. Et andet argument, man ofte hører fra dem, eller fra nogle af dem, ret skal være ret, det er, at regenterne i de muslimske lande i dag alle sammen er frafaldt, fordi de velvilligt har indført kufr-lov og allierer sig med kufr imod muslimerne. Og oven i det, de militærstyrker, som har den reelle magt og autoritet, ligeledes er blevet kufr, fordi de holder de korrupte regenter ved magten og opretholder et kufr-system. Ud fra den her logik så påstår de, at hærene og myndighedspersonerne i den islamiske verden er frafaldet, og dermed er blevet kufar, som har besat muslimernes lande, og besættelse skal jo bekæmpes med våben. Til det her vil jeg sige følgende. Allah subhanahu wa ta'ala siger i Quran al-Karim, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Dem, som ikke styrer med alt, hvad Allah har nedsendt, er visselig kufar. Men Allah subhanahu wa ta'ala siger også i samme sura, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Og فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dem, som ikke styrer med alt, hvad Allah har nedsendt, er visselig al-zalimun, undertrykkerne, dem, som gør uret. Og i den tredje ayah, al-fasiqun, dem, som er oprørske imod Allah subhanahu wa ta'alas befaling. Og ud fra det her siger Mufassirun, blandt dem Ibn Abbas, at den, der styrer med en anden lovgivning, den, der dømmer med en anden dom end Allah subhanahu wa ta'alas dom, hvis han gør det, er overbevisning om den her lov og den her doms skyldighed frem for islams lov og dom, så er det kufr, det de kalder kufr al-akbar, den største kufr, og den her person frafalder. Men hvis han gør det af andre overvejelser, på grund af pres, på grund af han er korrupt, på grund af der var en interesse, mens han stadigvæk er overbevist om, at islam i sidste ende er det bedste system, som Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt, så vil han enten være zalim eller fasiq, og må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte enhver muslim mod at blive zalim eller fasiq. Det her betyder ikke, at jeg fritager regenterne fra at være frafaldende generelt. For mange af dem, så kan det siges, at hvis man dømmer åbenlyst, så er deres hjerter sorte, og imams lys er slukket i dem. Og for dem af dem, hvor det her ikke træder frem på en tydelig måde, man kan dømme på, så må deres dom være hos Allah subhanahu wa ta'ala. De her regenter skal fjernes, og de skal bekæmpes. Der er ikke nogen tvivl om det. Men det er ikke én mand eller en håndfuld personer, som opretholder et system. Et system opretholdes af apparater, og i vores lande ligger den reelle magt generelt set hos det militære apparat. Og at sige, at alle soldater, eller alle politifolk, og lignende i den islamiske verden er frafaldende kufar, det er for det første en meget alvorlig beskyldning, og for det andet så er den både forkert og farlig. Den her opfattelse vil føre til, som det gjorde for nogle islamiske bevægelser, at deres såkaldte jihad blev rettet imod muslimer, i stedet for at være rettet imod kufar, og det førte kun had og distancering med sig. Virkeligheden er, at hærstyrkerne i de muslimske lande består af ummas børn, og de har generelt set iman på den her din, og de er muslimer. Jeg vil våge at påstå, at hvis ikke de fleste, så i hvert fald mange af os herinde, har familie eller bekendte i militæret i vores hjemland. Folk, som vi kender, folk, som vi har siddet med, folk, som vi måske endda har lavet salat eller brudt fasten med. Almindelige mennesker, som så mange andre i den islamiske verden. Men i kraft af deres position af magt, så har de et særligt ansvar om at komme deres umma til undsætning. Og det her ansvar har de svigtet, og de har svigtet det alt for længe. Og det er et enormt svigt, og det er en alvorlig synd, men det gør dem ikke til kufar. De skal ikke dræbes, og man skal ikke føre væbnet kamp imod dem. Og hvis man gør det, så har det ikke noget at gøre med etableringen af en ny samfundsorden og khilafa. De her personer skal derimod kaldes og presses til at udføre deres pligt, vælte de skrøbelige, rådne systemer, som de opretholder, og erklære jihad fi sabilillah, så Allahs ord igen kan herske suverænt på islamisk jord og blive spredt til hele menneskeheden. For at opsummere, så er jihad den sharia-mæssige metode til at fjerne kufars styrker, som står i vejen for islam, så den kan blive spredt til verdens folkeslag og nationer. Jihad er ligeledes metoden til at beskytte islamisk jord mod kufars angreb og besættelse, så den ikke kommer under kufars og kufars dominans. Allah subhanahu wa ta'ala har fastlagt den her jihad som en pligt og en ære for den her umma indtil dommedagen. Og det er skam, og det er en synd over alle muslimer, hvis den her forpligtelse forsømmes, som det er tilfældet i dag. Det er vigtigt her at understrege, at selvom khilafa og jihad er knyttet tæt sammen, og som jeg prøvede at udtrykke det i starten, så er det de to ahkam, som i praksis bringer islam til eksistens på jorden, ved at islam igennem khilafa bliver etableret indenrigs, og ved at den gennem jihad bliver spredt til resten af menneskeheden. Men det betyder ikke, at der ikke er nogen jihad, når der ikke er nogen khilafa. Og det betyder heller ikke, at der nødvendigvis skal oprettes khilafa gennem jihad. Den her kausalitet eller forbindelse er ikke etableret igennem de islamiske sharia-tekster. Og derfor forbliver jihad i dag en pligt, selv i khilafas fravær. Men der kan være en situation, hvor den her jihad i praksis at sprede islam til menneskeheden gennem jihad, i praksis bliver uladsiggørlig, fordi man ikke har nogen autoritet, fordi man ikke har islams suveræne sted, og derfor er det meget svært at udvide den her suverænitet, når den ikke findes. Det medfører, at man nødvendigvis må arbejde for eksistensen af den her autoritet og islamiske suverænitet, et islamisk system, som bliver implementeret i et område, for at du derefter kan udvide den sfære, som det her system har dominans over. Og det vil kun forøge den pligt, der pålægger os om at arbejde for etablering af den her khilafa, men det ophæver ikke den forpligtelse, der hedder jihad. Og kun dem, der anstrenger sig på det yderste for at tilbagebringe den her fort, så islam igen kan blive spredt til menneskeheden, vil have bi'idhnillahi ta'ala fritaget sig selv fra den synd, der påviler den islamiske umma. Ligeledes kan man sige om jihad i forsvar, at det ikke er bundet til eksistensen af en khilafa. Men det vi ser i praksis er, at de muslimske individer rundt omkring i verden, selvom deres antal er enormt, de har ikke formået, de har ikke kunnet til at fjerne de besættelser, som i dag eksisterer fra kufars side i den islamiske verden. Og der er ikke noget bedre eksempel at tage i Rajabs anledning end Palæstina. For det var i Rajab måned, at profeten sallallahu alaihi wasallam rejste fra Mekka til Quds, til Bayt al-Maqdis, og blev løftet gennem de syv himle op til Allah subhanahu wa ta'ala og tilbage igen på en enkelt nat. Det der kaldes al-Isra wal-Mi'raj. Og i dag ser vi, at den her beærede jord, den her velsignede hellige jord, Palæstina, muslimernes første qibla, den stadig er besat af Allah subhanahu wa ta'alas fjender, al-Yahud. Og muslimerne har i årtier ønsket og drømt om den dag, Palæstina skulle blive befriet. Og muslimer har i massevis ofret deres liv, for at det her skulle blive realiseret. Men virkeligheden har vist, at individer ikke kan løfte den her opgave. Og virkeligheden har vist, at muslimerne inden i Palæstina i dag, i praksis er gidsler på deres egen jord. lukket inde på små områder, og de kan hverken komme ind eller ud af de her områder, uden at fjenden først tjekker dem igennem og giver dem tilladelse. Og hverken vand eller mad eller fornødenheder kan komme ind til dem, uden at fjenden åbner op for det. Og derfor så pålægger pligten dem blandt muslimerne i de omkringliggende lande, som har kunden til at bringe den her besættelse til ophør. Og det gør sig gældende, uanset om khilafa er til stede eller ej. Islam har fastlagt, at når muslimerne udpeger en khalifa eller en imam, og giver ham deres lydighedsløfte, for at han skal styre dem med Quran og Sunna, så skal de adlyde ham selv, hvis han begår fejl. Men hvis de ser åbenlyst kufr, så skal de fjerne ham, selv hvis det kræver væbnet kamp og udgydelse af blod. Nu, alt det her, det vil sige forståelsen af jihad, både i angreb og i forsvar, og forståelsen af den hukum, der hedder fjernelse af den regent, der udviser kufr, efter at islam var implementeret, intet af det her er relateret til, hvordan man ifølge islam ændrer Dar al-Kufr til Dar al-Islam i khilafas fravær. Det vil sige, hvordan man genindfører den islamiske levemåde i samfundet, genvinder ummas autoritet ved at etablere khilafa efter at den er blevet fjernet. For at komme frem til, hvordan man gør det her, bliver vi nødt til at se på de islamiske tekster, som omhandler det her emne. Og ikke omhandler, hvordan man forsvarer den jord, der bliver angrebet, eller hvordan man udvider den autoritet, der allerede eksisterer, eller hvordan man beskytter staten imod, at kufr skal etablere sig, når islam gør sig gældende. Vi bliver nødt til at se på, hvordan profeten sallallahu alaihi wasallam arbejdede i sin efterlevelse af Allahs befaling om at etablere den første islamiske stat, som blev etableret i Medina. Allah subhanahu wa ta'ala siger, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمِ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. I Allahs sendebud har I sandelig det bedste eksempel for dem af jer, som ønsker at møde Allah og den sidste dag, og i hu kommer Allah meget. Det her emne vil jeg som sagt efterlade til en af mine brødre at opklare her i de kommende uger, bidnillahi ta'ala. Og jeg vil holde her og sige barakallahu fikum for jeres tålmodighed. Må Allah subhanahu wa ta'ala styrke islam gennem jeres hænder. Og må Allah subhanahu wa ta'ala straffe den her ummas fjender gennem jeres hænder. Wa alhamdulillahi rabbil alamin.
Takbir! Allahu akbar! Takbir! Allahu akbar! Takbir! Allahu akbar!
Der vil nu være mulighed for at stille spørgsmål eller komme med kommentar til vores bror Elias. Vi har et spørgsmål her. Tadal.
Salam alaikum. Salam alaikum. Jeg har et spørgsmål i forhold til, du snakkede om, at hadithen, de nævner, i forhold til at bekæmpe regent, hvis du ser Kufr Bawah. Det er den regent, som der er under Dar al-Islam, og så begynder at implementere kufr. Men hvordan var situationen så, da Atatürk kan komme til magten, og den sidste khalif blev væltet, og khilafa blev afskaffet? Hvad var situationen der? Altså ændrede tilstanden sig med det samme til, at nu er jihad hvad skal man sige? Altså ikke at, den er annulleret, men den er erstattet af en anden hukum i det her øjeblik, eller var det over en periode efter, at apparaterne reelt var blevet til baseret på kufr, eller hvordan er det præcis, det hænger sammen?
Jeg vil først og fremmest påpege, at bekæmpelse af den regent, der udviser kufr bawah, ikke nødvendigvis er jihad. Ulema har forskellige holdninger til det. Nogle ulema mener, at hvis han frafalder, så hører det under definitionen af jihad, fordi så er han kafir, og dermed er det en kamp imod en kafir på grund af hans kufr, og derfor er det jihad. Men hvis han ikke frafalder, hvis han indfører kufr-lov, eller ophæver absolute islamiske lov, entydige islamiske lov, så vil det være kamp imod en uretmæssig regent. Og det her, det er en af de typer af kamp, som i det her tilfælde er forpligtet ifølge islam, men det kaldes ikke jihad. Det hører ikke under den definition, som ulama ud fra de sharia-mæssige tekster vedrørende jihad har fastlagt. Det man dog kan sige, det er, at da Atatürk la'natullahi alayh, han nedlagde khilafa og erklærede den tyrkiske sekulære republik, så skulle han have været bekæmpet og dræbt. Og det samme skulle dem, som stod i vejen og ville beskytte ham. I virkeligheden skulle der have været sat ind tidligere, og processen for, hvordan den islamiske stat blev svækket, indtil den nåede et punkt, hvor islam i praksis ikke længere gjorde sig gældende, det er jo et emne for sig, som fortjener ikke bare en, men flere taler. Men det man kan sige, det er, at i det øjeblik, det islamiske system blev annulleret, og der blev indført et kuffertsystem over muslimerne, der var det en pligt for muslimerne, der hvor det fandt sted, det vil sige som udgangspunkt, khalifaen sidder i Istanbul. Nu bliver han afsat, og der kommer nogle andre ind. Jamen, her skal muslimerne, de skal gribe ind og forhindre det. Og ham, der insisterer på at implementere kuffert, han skal bekæmpes. Og hvis han ikke træder af, så skal han bekæmpes, indtil han bliver dræbt. Og hvis muslimerne der ikke formår at løfte byrden, så spreder den sig. Og det betyder, at det bliver en pligt for muslimerne til sidst, hvor end de måtte befinde sig, at rejse sig for at afskaffe det her problem. Nu var virkeligheden, at de ikke formåede, at der ikke var særlig mange, der rejste sig. Der var nogen, men det var ikke mange. Der var nogen, der rejste sig for at bekæmpe den nye sekulære republik og bringe khilafa tilbage. En af de mest kendte blandt dem måske, som også befandt sig relativt inden for området, det var Sheikh Sa'id al-Kurdi. En kurdisk leder, som forstod, at khilafa skulle bringes tilbage. Og det her, det var en livssag og en wajib for muslimerne. Han begyndte at mobilisere sit folk for at bekæmpe de sekulære, Men det skete ikke. De formåede ikke at bekæmpe dem. De formåede ikke at bringe islam tilbage til magten. Jamen, når der er gået en vis periode, altså profeten eller sahaba, Umar radiallahu anhu, da han lå ved sit dødsleje, så udpegede han jo nogle repræsentanter, eller så udpegede han nogle kandidater, og sagde til en person, som var ansvarlig for, at der skulle blive valgt en af den her som khalifa, at hvis der er enighed, og der er en mand, der nægter, efter 3 døgn, så dræb ham. Og ud fra det her er det blevet udledt på basis af Jama'a sahaba, at den maksimale periode, der må gå, uden udpegelsen af en khalifa har fundet sted, det er de her 3 døgn. Et andet eksempel, man kan se på, hvor høj prioritet sahaba tillagde den her wajib, det er, at de udskød profeten a.s. begravelse, indtil de har udpeget en khalifa, indtil Abu Bakr havde fået bag'a radiallahu anhu. Det mener jeg meget sigende. Profeten a.s. han er vendt tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala, og hans velsignede krop lader sahaba vente på sin begravelse, indtil de har udpeget en khalifa. Så når de her 3 døgn er gået, og det ikke har fundet sted, jamen så bliver det wajib for muslimerne at udpege en khalifa, og det behøver ikke at være et bestemt område eller et andet. Det bliver wajib for dem at etablere Allah subhanahu wa ta'ala's din igen, sådan så at systemet gør sig gældende, og der er en khalifa, der har bay'a, for profeten sallallahu alaihi wasallam sagde, وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَ مَاتَ مِتَةً جَاهِلِيَّةً. Den der dør uden et lydighedsløfte om sin hals, uden et lydighedsløfte til en imam, som han har givet bay'a som sin leder, som sin repræsentant, der styrer med islam på hans vegne og på ummas vegne, han dør en død, som var det før islams tid. Så den her forpligtelse skulle have været opretholdt, som du rigtig nok hentyder til, at da khilafa blev nedlagt, så skulle der have været grebet til våben om nødvendigt for at forhindre, at kuffert etablerede sig i muslimernes område. Da kuffert etablerede sig det ene sted, så skulle muslimerne have rejst sig det andet sted og fortsat implementeringen af islam. Men da kuffert etablerede sig i alle muslimernes områder, så var det ikke længere et spørgsmål om at dræbe en regent, eller at dræbe en præsident, eller at dræbe en guvernør, eller at dræbe en eller anden. Det blev et spørgsmål om, at islams system, islams samfundsorden skal etableres på ny. Og det er ikke det, den her hadith og andre hadith med lignende betydning omtaler. De omtaler den betydning, du selv refererede. Og derfor må man kigge efter de tekster, som omhandler emnet, og ikke de tekster, som omhandler andre emner. Og det er vigtigt i den her sammenhæng, at man er præcis, både i sin forståelse af virkeligheden, og i sin forståelse af teksterne. Fordi, selv hvis man anerkender, at den her holdning er en islamisk holdning, så bliver man nødt til at indse, at du umuligt gennem kamp kan rejse ummah. Du umuligt gennem kamp kan få ummah til at vende tilbage til den forståelse og praktisering af islam, som giver den status i dunya og akhira. Det her, det finder ikke sted gennem kamp. Det her, det finder sted gennem, at man ændrer det, som afgør, hvordan folk handler og tænker. Og den måde, folk handler og tænker på, er ikke afgjort af, hvorvidt de bærer våben eller ikke bærer våben. Det er afgjort af deres opfattelser. Og derfor må der nødvendigvis være et arbejde, som har med tanker at gøre. Som har med opfattelser at gøre. Som har med da'wah og at kalde folk at gøre. Og nu vil jeg ikke bevæge mig for meget ud af det spor, fordi det vil jeg overlade til den, som har det emne, inshallah.
Salam alaikum. Altså, du sagde tidligere, at vi lever i en tid, hvor islam er meget langt væk, og sharia eksisterer nærmest slet ikke i vores land. Men der er et område i dag, der hedder Dawla Islamiyya fi Sham wal Iraq. Og hvad er forskellen på det, der er nu, i forhold til det område, som er der, som det bliver styret med, og den kommende khilafa, inshallah? Altså, hvad skal der til, for at vi kan støtte op om det?
Altså, jeg mener først og fremmest, at der har i lang tid eksisteret noget, der hedder Dawla al-Islamiyya fil Iraq. Og da de så gik ind i Syrien, så kaldte de sig Dawla al-Islam fil Iraq wa Sham. At man kalder sig Dawla betyder ikke, at man er en Dawla. At man kalder sig den islamiske stat i Irak, hvilket de har kaldt sig selv i flere år, betyder ikke, at der er en stat. Altså, hvor var den stat hen i Irak? Jeg kan ikke se den. At man har våben til at indtage et bestemt område, og at man indfører nogle straffelov der, betyder ikke, at du har en stat. Og tilsvarende, nu når de er gået ind i Syrien, jamen det er en milits i praksis. Er det en milits? Dawla al-Islamiyya fil Iraq wa Sham, eller ISIS, som de kalder den islamiske stat i Irak og Syrien. Det er en milits, som kæmper i Syrien, ligesom der er alle mulige andre militser, der kæmper i Syrien. Og alle mulige andre militser, alle mulige andre delinger og grupper, eller hvad man skal kalde det, de har også autoritet over nogle områder, hvor de varetager tingene som godt som de nu kan under det kaos, der eksisterer, mens at kampene foregår. Forskellen er bare, at den her specifikke bevægelse, som går ind og har magten i et område, fordi de har taget den, de siger, jamen nu er der sharia her. Og i praksis, det der bliver indført, det er nogle straffelov. Altså ham, der stjæler og hugger hånden af, og ham, der gør noget andet, hugger hovedet af, og ham, der gør sådan stenes osv. Og det er ikke første gang, vi ser det. Altså, Dawla al-Islam fil Iraq wa Sham får meget opmærksomhed, fordi der er meget opmærksomhed på Syrien. Og fordi Syrien generelt er en sag, som er varm i muslimernes hjerter. Og fordi mange muslimer ser med længsel på Syrien og håber på, at den jord, som profeten a.s. beskriver som Uqrudar al-Islam, islams hjemland, islams hjemsted, at her vil Allah subhanahu wa ta'alas din igen blive etableret på jorden. Og derfor får det en særlig opmærksomhed. Men det samme fandt jo sted i Somalia. Det samme fandt sted i Afghanistan. Det samme fandt sted i Mali. Det samme fandt sted mange steder. At nogen tog et lille begrænset område jord, og sagde, nu har vi sharia her. Og de kaldte det engang khilafa. De sagde, vi har et emirat, eller vi har en dawla, eller vi har, hvad de nu kalder det. Okay? Men den statsform, som islam er kommet med, og som profeten a.s. har vist sig gennem sin sunnah, og som sahaba radiallahu anhum lavede ijma' på, det var, at khilafa er et fælles lederskab, hvor en mand bliver givet bag'a om at styre med Allah subhanahu wa ta'alas bog og profeten a.s. sunnah i alle livets anliggender. Og at autoriteten er på muslimske hænder, således at borgernes sikkerhed og beskyttelsen af de muslimske områder er noget, som muslimerne varetager, som de har evnen til at varetage. Og at den her khalifa, som sagt, han styrer med islam inden for alle livets områder. At du har nogle våben, og du kommer til et område og siger, nu er det mig, der bestemmer her, og hvis du gør noget, jeg ikke kan lide, så straffer jeg dig. Det her, det lever ikke op til den beskrivelse, der hedder khilafa. Og jeg mener også, at det er interessant, at de ikke selv har kaldt det khilafa. Det de siger, de her bevægelser generelt, når de får magten i et begrænset område, det er, at vi har en emir, eksempelvis. Ikke? Vi har et emirat, eller vi har en stat, de kalder det et eller andet. Og her er der islam, her er der sharia. Men i praksis kan man tale om, at det er en stat. Kan man tale om, at det er hele sharia, der er implementeret. Kan man tale om, at den her person har fået en gyldig bag'a. Kan man tale om i det hele taget, at umma bakker op om det her, den her såkaldte stat. Okay, og ønsker den. Kan man tale om, at den her stat er i stand til at forsyne sig selv, at beskytte sig selv, at varetage sin borgers liv, at varetage deres affære. I virkeligheden, det der foregår i Syrien lige nu, det er en kamp frem og tilbage. Og det der er endnu mere sørgeligt at se, end at man påstår, at det her det er løsningen, det er, at den her kamp, det er frem og tilbage. Altså, du kommer og siger, at du er en stat, men i praksis, så ligger du i kamp med alle mulige andre grupper. Blandt dem er der islamiske grupper, blandt dem sekulære grupper, blandt dem er regimes tropper. Du tager en by, du mister en by. Det her, det er ikke statsdannelse. Det her, det er kamp imellem væbnede grupper. Ikke også? Og derfor mener jeg, at det grundlæggende set er forkert at snakke om, at hvorfor giver du ikke værre til dem, der har en stat derovre. Jeg mener slet ikke, at det ifølge den rigtige forståelse, altså den normale forståelse, hvis man slår op i en ordbog og ser, hvad en stat er, eller et leksikon, så mener jeg ikke, det lever op til at være en stat, nummer et. Nummer to, kigger man på den statsform, som islam har fastlagt, nemlig khilafa, eller imama, eller imara, det er det samme, indholdet er det samme, det er begreber, som beskriver det, så ser man, at de her forskellige islamiske emirater eller mindre sharia-zoner, de lever ikke op til den definition. Og i virkeligheden, så kan de her emirater, eller lad os bare kalde dem emirater for lethedens skyld, de kan udgøre på længere sigt en forhindring. De kan udgøre på længere sigt en forhindring. Det vi har set gentage sig i historien. Afghanistan og Mali er nok de mest tydelige eksempler, og Somalia. Det er, at de her har kun den magt, som deres begrænsede våben rækker til. Ikke også? Og de har ikke evnet at implementere sharia som et komplet system. De har ikke evnet at opbygge et samfund. De har ikke evnet at indlemme nye områder til deres... Altså, de har ikke evnet at etablere en bæredygtig stat. Og derfor, når de har magten, så kan de forsyne folk med én ting, i bedste fald, og det er sikkerhed. Sikkerhed mod deres liv og så videre, fordi de slår hårdt ned, hvis der sker noget. Men hvad sker der lige så snart, der kommer en rystelse? Altså i Afghanistan, der var intern kaos jo. Ikke også? Og så kommer amerikanerne, og så falder det mere eller mindre fra hinanden. I Mali det samme. Du siger, du er en stat, men der bliver sendt et fly, så er du ikke en stat længere. Og i Syrien lige nu, altså jeg mener, det er en meget grov overdrivelse at snakke om stat og khilafah i forhold til det, der foregår. I det mindste, hvis det havde udviklet sig til, der var nogen, der reelt havde magt og etableret sig i store områder osv., der var styr på det, der var, så kunne man begynde at diskutere. Men jeg mener, det er på forkerte præmisser, at man snakker om at give bag'a til en gruppe, fordi at den kalder sig en stat. Wallahu a'lam.
Assalamu alaikum.
Alaikum assalam wa rahmatullah.
Jeg fangede ikke rigtig din argumentation med at bekæmpe den væbnede kamp imod regenten kun kunne lade sig gøre ved altså når der allerede blevet implementeret islam. Så hvis du kunne gentage den, eller ja, og helst ud fra beretningen selv, som du nævnte.
Der er flere forskellige tilfælde, hvor der kan lovfik. Der er flere forskellige tilfælde, hvor at bekæmpelse af regenten bliver enten tilladt eller forpligtet. Hvis man kigger på den hadith, som de bruger, bare for at gøre det konkret, så handler den her hadith om, jeg kan lige gentage den her. Ubadah ibn Samit sagde, Allahs sendebud sallallahu alaihi wasallam kaldte os, og vi gav ham bay'ah. Og blandt det, han tog vores bag'a på, var, at vi skal høre og adlyde i det, vi kan lide og det, vi ikke kan lide, i medgang og modgang, og når andre bliver favoriseret over os. Og at vi ikke strides om magten med dem, som har den. At vi ikke bekæmper magtens folk. Med mindre I ser åbenlyst kufr bawah, hvorom I har et absolut bevis for Allah. Hvad vil det sige? Det vil sige, den her sahabi beretter, hvordan sahaba kom til profeten sallallahu alaihi wasallam. Og gav ham bæger. Og så siger han, blandt indholdet i vores bæger, vores lydighedsløfte, som gjorde profeten a.s.w. til vores politiske leder og vores statsleder, det var, at vi skal høre, og vi skal adlyde lederen. Når vi kan lide det, og når vi ikke kan lide det. I gode tider og i hårde tider. Og vi skal ikke bekæmpe dem, der har magten. Ham, der har magten iblandt os. Vi skal ikke begynde at kæmpe med ham, fordi vi selv vil have magten. Med mindre. Illa antara kufran bawahan. Med mindre I ser en åbenlyst kufr, hvorom I har et bevis. Et absolut bevis for Allah. Hvad vil det sige? Det vil sige, hvis muslimerne ser åbenlyst kufr finde sted i den her stat, i det her samfund, og regenten velvilligt, eller regenten tolererer, eller er den, der selv indfører den her kufr bawah. Det vil sige, hvis han frafalder, så er det åbenlyst kufr. Og det er entydigt, at han er frafaldet. Hvis han indfører vestlig straffelovgivning og ophæver hudud, så er det åbenlyst kufrlov. Hvis han fjerner jihad, hvis han siger, nu skal vi ikke længere lave jihad, det er gammeldags, så er det åbenlyst kufr. Eksempelvis. Det vil sige, hvis han indfører noget, der åbenlyst er fremmed for islam, eller fjerner noget, der entydigt og absolut er en islamisk hukum, eller hvis han frafalder, eller hvis han tillader, at folk begynder at frafalde, for eksempel, så er det her åbenlyst kufr, og beviserne på, at det her er fremmed for islam og kufr, de er absolutte i de sharia-mæssige tekster. Her bliver det wajib at bekæmpe den her regent, sådan så kufr ikke etablerer sig over muslimerne. Muslimerne skal være styret med islam. Hadithen kommer i en kontekst, der handler om den leder, som muslimerne har givet en bæger. Og det er tydeligt fra dens ordlyd. Og derfor handler den her hadith ikke om en tilstand, hvor islam er blevet fjernet fra staten og livet og samfundet. Og det har været således i snart 100 år. Og den regent, som er på magten, uanset hvor man kigger, han har ikke fået nogen gyldig bæger. Han har aldrig styret med Allahs Muhammad's bog og profeten A.S. sunnah. Han har blot overtaget magten i et system, som var et kuffertsystem, måske før han blev født endda. Så handler den her virkelighed ikke om, at islams system gjorde sig gældende, da islam var til stede, og så indførte regenten kufr, og derfor skulle han bekæmpes. Nej, den her virkelighed handler om, at islams samfundsorden skal bygges op på ny, og at islams stat, khilafah, skal etableres på ny. Og derfor handler den her hadith ikke om den virkelighed, som vi sanser i dag. Så er der andre tilfælde. Der er andre tilfælde, hvor det bliver tilladt, eller forpligtet endda måske, at bekæmpe regenten. Den regent, som tager magten uden ret, for eksempel, fra muslimerne. Jamen her bliver det tilladt for muslimerne at bekæmpe ham. Men igen, bekæmpelsen her er med henblik på at bevare det islamiske system. Således at der ikke kommer en eller anden uden en bager og bare tager magten og siger, nu er det mig, der bestemmer. Det kan også være tilladt eller endda forpligtet at bekæmpe regenten, hvis han udfører bestemt type af overgreb. Altså hvis jeg bliver angrebet, jamen så er der noget i islam, der hedder selvforsvar. Så er der noget i islam, der hedder selvforsvar. Og det her, det behøver man ikke at opklare for nogen. Så er det rigtigt, at under khilafa, når en imam, en khalifa, har fået en bay'a, selv hvis han gør mig uret, så skal jeg holde ud og tolerere det, så længe det ikke er noget, som er kufr bawah, så længe det ikke er helt fremmed for islam. Så skal jeg tolerere og holde ud, men jeg skal stille ham til regnskab ved ordet og tanken, og ikke med sværet. Så min pointe med det her var, at den hadith, som mange af dem bruger, som et argument for, at i dag er det kamp. I dag er det ikke længere bare tanker og dag. I dag er det kamp. Det er det, der skal føre til ændring. Og det kan man blandt andet se i korrespondance mellem bin Laden, rahmatullah alayh, og hvad hedder han, en af de her ulamaer fra Saudi-Arabien. Jeg husker ikke, om det var Ibn Uthaymin, eller om det var Ibn Baz. Wallahu a'lam. Men der eksisterer i hvert fald en korrespondance, hvor han skriver bin Laden, at de her regenter har udvist kufr bawah, og derfor skal de bekæmpes. Og det viser jo, at forståelsen er hentet fra den her hadith, men den her hadith handler om en anden kontekst. Den handler om overgang fra, at islam er etableret, og samfundet stadigvæk er islamisk, og statens apparater eksisterer. Og så kommer der en regent og indfører noget, som er kufr. Og her, der er løsningen, at han bliver fjernet. Og hvis han ikke vil fjerne sig, så må han blive hugget væk. Fordi islams system skal bevares, og kufr må ikke dominere den islamiske umma. Hvis der er nogen, der har i salen, så håber jeg, at I vil byde ind, sådan så at svarene bliver endnu bedre ved den i lejderne.
Bismillah, barakallahu fik. Jeg har et spørgsmål. Når nu du siger, at, at etableringen af staten kan, kun ske, kan ikke ske gennem jihad, så tænker jeg, er det entydigt, er det, fordi der er flere, der mener, at det er et holdningsspørgsmål. Og så kunne jeg godt tænke mig, hvis du har mulighed for at belyse det her. Altså, er det en holdningsspørgsmål? Er det noget, eller er det fastlagt, at det simpelthen ikke er den vej?
Det, der er mest vigtigt, det er, at i det her spørgsmål, ligesom i alle andre spørgsmål, så skal det hverken være vores følelser eller vores personlige tilbøjeligheder, som afgør og dikterer, hvordan vi vælger at løse problemet. Det, der afgør, hvordan vi løser det her problem, som er det største problem, som den her umma måske nogensinde har stået overfor, nemlig at islam er totalt fraværende, og at kufr har fået dominans over den, og at den er åben for kufrs angreb over det hele. Og den tilstand, den er yderst sørgelig. Jeg behøver ikke at opklare for jer, hvad der foregår. I ved det alle sammen. Når man skal løse det her problem, så giver det ikke mening, når man ved, at Allah subhanahu wa ta'ala's din er komplet. Når man ved, at Allah subhanahu wa ta'ala's din er kommet for at løse menneskehedens problemer. Når vi ved, at Allah subhanahu wa ta'ala's din er kommet for at være suveræn og gøre sig gældende, så giver det ikke mening at sige, at jamen, Allah subhanahu wa ta'ala er ikke kommet med en løsning til, hvordan den her din bliver suveræn. Det skal den bare være. Og det påstår jeg heller ikke, at vores brødre siger. Min pointe med det er bare at lægge en præmis, et grundlag, et fundament, som er, at det, der afgør, hvordan vi løser det her problem, det er, hvad siger teksterne? Hvad siger de islamiske lovtekster? Hvad siger Allah subhanahu wa ta'alas Qur'an? Allah subhanahu wa ta'alas tale? Og profeten sallallahu alaihi wa sallam sunnah, i form af hans udtalelser og hans handlinger, og hvad han accepterede med sin tavshed. Hvad siger de her kilder om den virkelighed, som vi lever i? Hvad er løsningen til den? Og hvis man kigger på det, så kommer man frem til, at den løsning, som sharia har fastlagt, det er, at man praktiserer det, som profeten alaihi sallam praktiserede for at løse det her problem. Princippet omkring efterlignelse af profeten alaihi sallam i de handlinger, som vi udfører, det er et princip, som er fast. Det kaldes at ta'assi, at efterligne profeten alaihi sallam. Så når Allah subhanahu wa ta'ala forpligter os til at udføre hajj, så er det klart, at vi laver ikke vores egen hajj. Vi laver den hajj, profeten alaihi sallam viste os. Og ligeledes med alle mulige andre forpligtelser. Nu er der en wajib, der hedder, at Allah subhanahu wa ta'alas din skal etableres på jorden i form af en stat, i form af khilafa. Her ligeledes må vi kigge på den metode, som islam har vist os, som profeten alaihi sallam har vist os. Og det, der er interessant, det er, at jihad som et fiqhi begreb har sin definition, og aldrig nogensinde, hverken i den definition eller i de tekster, der snakker om jihad, er jihad faldet i en kontekst, der handler om at etablere en stat. Det eksisterer ikke. Der er ikke nogen entydig klar tekst, som nævner, at ja, Johaladine er man nu etablerer staten sådan her. Det eksisterer ikke. Men det, der eksisterer, det er, at profeten a.s.w. oprettede en islamisk stat i Medina. Og da han døde a.s.w. blev han efterfulgt af den første khalifa Abu Bakr. Og khilafa fortsat fra Abu Bakr, radiyallahu anhu, indtil at den blev nedlagt af kuffar og forrædere og hyklere. Og derfor så må det nødvendigvis være det her eksempel, som vi tager udgangspunkt i. Da det er det eneste eksempel, vi har i Shara, på hvordan at det problem, som vi står overfor i dag i praksis, det skal løses. Der, hvor uenigheden i virkeligheden opstår, det er ikke i forbindelse med, om profeten a.s.w. udførte kamp med sværet for at oprette en stat, eller om han udførte et dawa-arbejde fastlagt ifølge nogle bestemte skridt for at oprette en stat. Her er vi enige. Og vi er enige med alle mulige andre bevægelser også, fordi profeten siger a.s.w. er jo ikke noget, som du har din version af, og jeg har min version af, og han har sin version af. Alle er enige om, at jihad blev ikke åbenbart i en forbindelse, det hedder det etableret stat. Jihad fandt sted i forbindelse med at udvide muslimernes autoritet, efter den var blevet etableret, og at forsvare muslimerne mod de angreb, der måtte finde sted udfra. Begge dele for, at Allah subhanahu wa ta'alas ord skal være suverænt, og kufars ord skal ydmyges. Men hvad profeten a.s.w. gjorde for at oprette den islamiske stat, det er den metode, som Hizb ut-Tahrir har adopteret som sin metode, for at gennemgå de samme skridt, og ved idhnillahi ta'ala opnå det samme resultat, at khilafa vender tilbage ifølge profetskabets metode. Sådan som profeten a.s.w. lovede det i den hadith, som er overleveret af Ahmad. Men er der en uenighed, som er legitim? Der er en uenighed, som er legitim. Og hvor er den her uenighed, hvad den baseret på? Den er baseret på en uenighed i forståelsen af den virkelighed, vi lever under. Vores brødre har forstået, at den virkelighed, vi lever under, det er en virkelighed, hvor kufr bawah har trådt frem, hvad skulle kæmpe. Og vi siger, at vi mener ikke, at det her bevis, det lever op til at være et særligt stærkt bevis. Vi mener faktisk, det er det, der kaldes shubhat dalil. Det vil sige, hvad der kan forekomme at være et bevis. Men det er svagt, fordi selve teksten, som de gør brug af som bevis for det her, den handler om en anden virkelighed, end den virkelighed, der gør sig gældende i dag. Hvorimod den metode, som Hizb ut-Tahrir har udledt og adopteret, den handler om at gennemgå de skridt, som profeten a.s.w. gennemgik, da Dar al-Islam var ikke eksisterende, for at etablere den her Dar al-Islam i form af en stat, hvor islam bliver implementeret, og muslimerne har autoriteten og sikkerheden. I dag, tilsvarende, er islam fraværende i form af en stat og et system og et samfund, og vi gennemgår de samme skridt, som profeten a.s.w. gennemgik for at etablere den her stat. Er der forskel i detaljer mellem vores tilstand og profeten a.s. tilstand? Selvfølgelig er der forskel. Profeten a.s. fik wahi, og der var ikke en eneste mand, som kendte eller kvinde til Allah subhanahu wa ta'alas budskab. Så han startede som en mand, og han skulle kalde folk til islam først osv. I dag har vi et forspring. Du har 1,5 milliard muslimer, og de her muslimer har en fort, der hænger over deres hoved og tynger deres skuldre og deres halse. Og vi skal påminde de her muslimer og bevidstgøre dem om, at den her wajib stadigvæk pålægger dem. Og at Allah subhanahu wa ta'alas tilfredshed kun kan opnås ved, at de realiserer den. Og ære og stolthed i dunya ligeledes. Og al-akhirah endnu mere. Så der eksisterer en uenighed. Det er en uenighed inden for sharia's rammer. Men det betyder ikke, at enhver mening er rigtig. Og det betyder heller ikke, at enhver mening er lige god. Og jeg mener, at når man kigger på virkeligheden, og når man kigger på de tekster, der omhandler den her virkelighed, så kan der kun findes en måde, hvorpå islam har givet os et eksempel på det, der hedder oprettelse af den islamiske stat og etablering af Dar al-Islam. Og det er det eksempel, som profeten a.s.w. sammen med sin sahaba, som en gruppe gennemgik, da de levede i Mekka, indtil staten blev etableret i Medina. Her vil jeg blot påpege en lille detalje, uden at gå i dybden med den. Nemlig, at nogen vil sige til det her, jamen du henter og beviser helt tilbage fra Mekka-tiden. Jihad og kamp og så videre blev åbenbart bagefter. Det er dem, du skal bruge i dag. Okay? Det der, det var før, at din var blevet komplet. Din var ikke komplet dengang. Wahi var ikke færdig. Okay? Men når vi går til teksterne for at udlede en hukum til et givet problem, er det så, hvornår teksterne kom, der afgør, om vi tager den ene eller den anden hukum? Det eneste sted, hvor at rækkefølgen i åbenbaring spiller en afgørende rolle, det er, hvis en hukum er blevet ophævet af en ny hukum. Det der hedder nasr. Ikke også? I starten khamr var tilladt, så blev det forbudt i forbindelse med salat at være beruset, og så blev khamr helt forbudt. Men der kan ikke komme ind i dag og sige til mig, at khamr er tilladt nu, fordi det var tilladt i Mekka. Det er vrøvl, det er kufr faktisk. Men når sagen handler om at etablere khilafa og Dar al-Islam, så er det et spørgsmål omkring at se, hvor er de beviser, som omhandler det her spørgsmål. Og uanset om de beviser blev åbenbaret i Mekka, eller om de blev åbenbaret i Medina, så er det de beviser, vi skal tage, fordi det er dem, der handler om den her virkelighed. Tilsvarende, hvis jeg vil vide, hvordan jeg laver wudu, eller hvis jeg vil vide ahkam for samvær med andre muslimer, hvis jeg vil vide ahkam for, hvordan man laver salat, eller hvordan man tager på hajj, eller hvad som helst, så kigger jeg jo efter de beviser, der handler om hajj. Jeg går ikke og kigger på beviser for zakat, eller børneopdragelse, eller ægteskabslivet, når jeg vil vide, hvordan jeg laver hajj. Jeg går ikke og kigger i beviser, der vedrører, parfume og hvordan man skal sætte sit hår, når det handler om ahkam zakat. Og tilsvarende her, når virkeligheden handler om at etablere en stat, der ikke eksisterer, og når det handler om at etablere Dar al-Islam, efter Dar al-Kufr har omfattet hele verden, så kigger jeg på de beviser, der omhandler det her spørgsmål. Og hvis ikke de bliver ophævet af efterfølgende beviser, jamen så tager jeg udgangspunkt i de beviser, selv hvis de kom i Mekka-perioden. I Mekka-perioden var det wahy. Hvad profeten al-Salam udførte i Mekka-perioden, var ikke mindre wahy, end hvad han gjorde i sin tid i Medina. Begge dele er ahkam, som Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt. Begge dele er åbenbaring for Allah subhanahu wa ta'ala til menneskeheden. Så er det rigtigt. Nogle ting, der var i Medina eller i Mekka, blev ændret i Medina, fordi de fleste ahkam blev nedsendt i Medina, da profeten havde en stat og skulle til at varetage folks affærer med islam. Det var der lov kom for det meste. Okay. Men der er ikke nogen hukum. Der er ikke nogen tekst, der omhandler væbnet kamp eller jihad, som laver nasr, som laver en ophævning på den metode, den arbejdsgang, som profeten al-Salam fulgte for at etablere den første islamiske stat i Medina. Og ham, der påstår det her, han må bringe sine beviser, fordi jeg har ikke kunne finde det noget sted hos de klassiske ulama eller andre steder, hvor at, jeg fandt argumentationen særlig overbevisende, må jeg sige. Wallahu a'lam. Selvfølgelig er min viden begrænset. Hvis jeg siger noget rigtigt, er det med Allahs barmhjertighed. Hvis jeg siger noget forkert, så må det være for egen regning.
Jeg har et spørgsmål i forbindelse til Syrien. Selvfølgelig afhængigt om man kalder det jihad eller qital, så kan det måske skifte lidt i detaljer, ikke? Men ellers så generelt, så Hizb har tilskyndet og lovpris den kamp, som muslimerne foretager i Syrien imod Bashars regime og dem, som der står på hans side. Og vi har kaldt dem til at give Hizb Nusra og til at erklære åbenlyst, ofte i hvert fald, at de vil adoptere vores grundlov og implementere sharia komplet, som vi har udlagt i vores litteratur. Men så kan der jo være nogen, der siger, jamen er det ikke modstridende med, at hvis jihad ikke er metoden, hvorfor tilskynder I så at lovprise den her jihad, og samtidig søger at implementere sharia igennem den her jihad? Hvis du kan forstå mit spørgsmål.
Kampen i Syrien startede som selvforsvar, og er stadigvæk i høj grad et spørgsmål om forsvar. Og der, hvor det ikke er et spørgsmål om forsvar, der er det et spørgsmål om bekæmpelse af en tyran, som har tilraget sig magten uretmæssigt, og som har slagtet sin befolkning brutalt og uden hensyn, som er kafir billahi ta'ala. Og den her kamp, den er legitim ud fra begge perspektiver. Den her kamp, det er en shara'i kamp. Beskyttelse, radd al-sa'il, at man slår aggressoren tilbage, at man slår den, der begår overgreb, tilbage, og forhindrer ham i at begå sin overgreb. Og man kan svært forestille sig nogle overgreb, der er værre end dem, der har fundet sted fra Bashars regime imod muslimerne i Syrien. Og det andet er, at man dræber, eller at man bekæmper ham, som tilrager sig magten uden ret. Og hvad er det, hvor vil jeg hen med det her? Man kunne lave en analogi og sige, jamen alle regenterne i den islamiske verden har tilraget sig magten uden ret. Og det er også rigtigt. Og vi har aldrig sagt, at hvis regenterne får krøllet et hår på deres hoved, så vil det være meget dårligt. Vi har altid sagt, at dem, der har magt, og dem, der har evnen, og dem, der har kunden, og har iman i deres hjerter, er forpligtet til at støtte, ikke Hizb ut-Tahrir som et parti bare, men at støtte Allah subhanahu wa ta'alas din, ved at fjerne de her regenter med deres systemer fra rødderne af, sådan så islam igen kan blive implementeret fuldstændigt, omfattende og fuldkommen. Og hvis der i den her proces, hvor magtens folk griber ind og fjerner et system, skal rulle hoveder, så lad der rulle hoveder. Og ingen vil grave over dem. Og i dag, der kæmper folk i Syrien, til at starte med kæmpede de for at beskytte sig selv og deres familier og deres ejendom og deres liv og deres områder. Og med tiden så tog kampen fart. Og i starten så tog kampen fart, fordi der fandt deserteringer sted. Det vil sige militærfolk, som har erfaring, som har udstyr, som har know-how, som har evnen til at kæmpe og kunden til at gøre en forskel. De gik over på muslimerne og befolkningssiden, og der opstod en kamp mellem regimets styrker og de styrker, som brød ud og valgte at gå på muslimernes side. Nu kampen har udviklet sig meget, og der kommer mange forskellige parter ind i billedet, og stort set hele verden har, eller forsøger i hvert fald at have en finger med i spillet i, hvad der foregår i Syrien, fordi de ved, hvor følsomt det er. Men den kamp, der foregår i Syrien, består af de her to elementer. Forsvar af forsvarsløse muslimer og bekæmpelse af en uretmæssig regent. Og begge dele er kampe, som Sharia har gjort tilladt. De har sine betingelser. De har sine betingelser. De har sine omstændigheder, men Sharia har gjort dem tilladt og i tilfælde forpligtet. Når den her kamp finder sted, hvad skal den her kamp så medføre? Man må aldrig afkoble kamp ifølge islam. Altså kamp i forbindelse med at fjerne en regent, eller i forbindelse med at forsvare et område. Man må aldrig afkoble kamp, selv når det er i forsvar, fra at den her kamp skal have et formål. Hvad er formålet med at beskytte muslimernes område imod en tyran, og så når man har bekæmpet ham, så giver man magten videre til en ny tyran? Det her det har vi set tusindvis af gange, hundredvis af gange i muslimernes nyere historie. Muslimerne kæmper med alt, hvad de har. Og så overvinder de måske fjenden, eller i hvert fald får dem til at trække sig ud. Og hvad sker der så? Så kommer der bare en ny fjende. Og så kan du starte forfra. Okay. Det her er forkert. Og profeten al-Salam sagde, man qatala li takun kalimatullahi al-ulya, fa huwa fi sabilillah. Ham der kæmper for, at Allahs ord skal være det højeste, han kæmper fi sabilillah. Og derfor siger vi til alle dem, der kæmper i Syrien, uanset hvilken gruppe, eller hvilket parti, eller hvilken madhab de måtte tilhøre, alle dem, der kæmper på muslimernes side, til dem siger vi, lad jeres kamp være, for Allah subhanahu wa ta'ala sagde, lad ikke jeres kamp gå til spil, sådan så den ene regent, som er en tyran, bliver erstattet med en ny tyran, der vil styre jer igen med kufr. Lad jeres kamp være for, at islams hjemland igen kan blive styret med islam. Og hvis det skal kunne lade sig gøre, fordi at fjerne en regent er relativt nemt i forhold til at drive et regime op med rødderne. Hvis det skal kunne lade sig gøre, hvis den muslimske befolkning i Syrien, og alle mulige andre steder, hvor der foregår kamp, for Syrien er ikke alene. Hvis de skal stå fast ved ideen om khilafah og sharia, og hvis de skal nægte at opgive deres kamp, indtil det her krav bliver realiseret. Hvad kræver det så? Kræver det, at du giver dem gevær? Det kræver, at du giver dem tanker. Og her vil jeg understrege, at Hizb ut-Tahrir arbejdede med at kalde til den her idé omkring khilafah, da der ingen andre var, der kaldte til khilafah i Syrien. I dag snakker mange om khilafah i Syrien. Men for bare nogle år tilbage, der var det kun Hizb, der snakkede om khilafah i Syrien. Og Shabab blev fængslet for det. Og vores medlemmer blev tortureret for det. Og sådan har det været i årtier. Og sådan har det været i årtier mange steder. Sådan var det også i Libyen. Sådan var det også i Tunis. Sådan var det også i Misr. Og derfor vores arbejde før, under og efter de her revolutioner. Må Allah subhanahu wa ta'ala velsigne ummas opstand og lade dens udkom være for umma og islams bedste. Men vores arbejde før, under og efter vil være det arbejde, som vi har adopteret og udledt fra profeten a.s. sunnah og fra al-Quran al-Karim. Og det vil vi følge, fordi vi mener, det er hukmullah. Hvad angår kamp, så kan der være legitim kamp. Og der kan være tilfælde, hvor en mand, som er medlem af Hizb ut-Tahrir, han er forpligtet eller tilladt at kæmpe. Ja, der er mange typer af qital. Hvis du bliver angrebet i din ære eller din ejendom eller din krop, så forsvarer du dig selv. Og det kan være kamp, og det kan være drab. Og her spiller det ingen rolle, om du har en partimæssig tilknytning nødvendigvis. Ligeledes hvis dit område bliver angrebet og besat af kufar, og så videre forskellige tilfælde. Men som parti, så arbejder vi med de her tanker. Og man kan spørge sig selv, uanset hvor meget kamp der foregår i Syrien. Hvordan skulle det medføre khilafah, hvis ikke ideen om khilafah slår rødder blandt muslimerne i Syrien? Folk har kæmpet i årevis mange steder. Syrien er hverken det første eller det sidste sted, eller det eneste sted, hvor folk kæmper. Og hvor de er muslimer. At khilafah skal blive udkommet af den her kamp, kan kun realiseres ved, at muslimerne kaldes til den her idé og bliver overbevist om den. Og ved at dem, som har våben og magt og evnen til at fjerne regimet og etablere et nyt islamisk system på dets ruiner, at de bliver overbevist om den her idé og ført den ud i livet. Og det er den arbejdsmetode, som vi hele tiden har fulgt. Hvad er forskellen?
Vi
ved at nå... Vi når måske lige det sidste spørgsmål i kommentaren, inshallah.
Salam alaikum. Jeg tænkte, hvilke krav er der for, at man kan lave takfir på en person? Og her tænker jeg især på de regenter og apparater og personer i vores lande, som der dag og nat arbejder på at bekæmpe islam.
Altså at anklage en person for at være kafir kræver, at det er entydigt og absolut, at han er blevet kafir. I virkeligheden, ulama snakker om at lave kufr eller at sige kufr uden at blive kafir. Og hvorfor snakker de om det? Det snakker de om, fordi der kan være noget, som er kufr. Altså det kan være, en mand siger noget, som er kufr. Men at sige, at det er kufr at sige sådan her, den her udtalelse er kufr, betyder ikke, at enhver, der siger den, er kafir. Ligeledes, når ulama diskuterer forskellige madhahib, eller grupper, eller sekter, eller hvad det måtte være, så finder du nogle gange en udtalelse, som hedder, at den her mening er kufr. Men vi generaliserer ikke og laver takfir på alle dem, som menes at have en tilknytning til den her gruppe, eller hvad det måtte være, man nu har et problem med. Og det skyldes, at for at man laver takfir på en person, så kræver det, at der ikke er nogen tvivl omkring den her persons iman eller kufr. Og derfor, så længe der er en tvivl, så længe der er en mulighed for, at manden i virkeligheden har iman, men er fasiq eller zalim, så efterlever man den tvivl og lader Allah subhanahu wa ta'ala dømme ham i den henseende. Men det betyder ikke, at man ikke skal tage et standpunkt over for dem. Når en general, der har tusindvis af tropper under sig, han sidder stille og lader dem puste deres gevær inde på kasernen, så de kan gå march, hver gang der er nationaldag, hvor man fejrer det forræderi, som en eller anden regents forfader han begik. Eller så de kan gå ud og skyde befolkningen, når de kræver deres ret. Når han gør det her, så skal han stilles til regnskab, og han skal kaldes en forræder. Og han skal vide, og umma skal vide, at han har forrådt sit ansvar. Og han har lavet khiyana imod Allah, hans sendebud og al-mu'minin. Og derfor her er det ikke afgørende, om man i sin person har iman, eller om han ikke har iman. Det er ikke det, vi arbejder med. Vi arbejder med, hvordan den her tilstand skal løses. Hvad angår regenterne selv, altså dem, der har magten og sidder i parlamenterne og lovgiver osv. Altså det, man kan sige, det er, at ham, der velvilligt, uden tvang eller hvad hedder det, en eller anden form for nødsituation, hvor hans liv var i fare, eller hvad det skulle være, han sidder og finder på sin egen lov, fra sit eget hoved og fra sin egen lyst, i samarbejde med kuffar og forrædere og sekularister og kommunister, jeg ved ikke hvad, og fastlægger de her lov, og forpligter muslimer til at overholde dem, og forbyder ahkam, som Allah subhanahu wa ta'ala har fastlagt absolut, og straffer dem, som holder fast i de her ahkam, det han laver er kufr. Det han laver er kufr. Betyder det, at han i sin person er kafir? Allah alam. Mange af dem højst sandsynligt vil være kufr. Okay. Men at dømme alt, hvad der har med statsapparatet at gøre, til at være kufar og kufar osv., det her det er en generalisering og en overdrivelse, som man skal passe på med, fordi den er farlig. Ikke fordi det ikke kan være nogen af dem, at kufar, det kan godt være, men hvis jeg generaliserer og siger, enhver, der er politimand, eller arbejder på statens kontor, eller gør rent på statens kontor, eller siger, at kongen han er okay, eller alt det her, de bare kufar. Hvis jeg siger det her, så ender jeg med at lave takfir på en hel masse mennesker, som i virkeligheden måske er oprigtige, overfor Allah subhanahu wa ta'ala, som er forvirret og vildledte, som har brug for en da'wa, og hvis de fik den, så ville de tage den og arbejde for den, med livet som indsats. Men fordi jeg var overfladisk i min bedømmelse, og valgte at generalisere, så sagde jeg, at han var kafir, og så bekæmpede jeg ham, i stedet for at vinde ham til min side. Og derfor skal man være meget påpasselig med at lave takfir på folk i det hele taget, og især at lave en takfir, som er generaliserende og ikke rettet på et enkelt individ.